إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Segala puji dan puja kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menanamkan pada diri setiap hamba sebuah alamat, sebuah alat untuk mengenal Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum." Segala puji bagi Zat, bagi Rabb yang telah menanamkan pada diri setiap hambanya fitrah untuk mengenal Tuhannya. Fitrah yang lain yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah manusia untuk senantiasa meminta kepada Zat yang mulia. Segala puja dan puji kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufiknya, petunjuknya untuk kepada kita semua untuk menunaikan berbagai macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong kita untuk mengerjakannya. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah kenabian tanpa mengurangi sedikit pun kepada umat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah menggambarkan, menceritakan bahwasanya pada hari kiamat kelak tatkala semua orang menghadapi timbangan amal kebaikannya. Rasulullah di sini menceritakan sebuah kisah yang mana jika kita sebagai seorang muslim meresapi dan menghayati cerita yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya bulu kuduk kita akan berdiri. Sebuah cerita yang akan menggugah keimanan seseorang manakala cerita atau sebuah hadis yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dihayati dan dilindungi kandungan maknanya. Hadis yang dimaksud adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, pada hari kiamat kelak akan datang seorang yang memiliki perawakan besar, as-samin, ditambahkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki banyak daging, memiliki perawakan bertubuh besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat orang ini datang. Apa yang dilakukannya? Untuk ditimbang. Untuk ditimbang. Yang mana hasil dari timbangan tersebut akan mengantarkan dia baik itu ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ataupun ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, para ulama memang berbeda pendapat dalam hal apa yang ditimbang pada hari kiamat kelak. Apakah amal soleh yang akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah yang mengerjakan amal soleh tersebut yaitu orangnya, ataukah buku catatan yang dicatat oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing dari para ulama yang menguatkan pendapat yang mereka rajihkan, masing-masing memiliki dalil dan landasan yang mereka pegang. Akan tetapi para muhakkikin, para ulama yang berusaha mengumpulkan berbagai macam riwayat dan berbagai macam ucapan para salaf, para ulama terdahulu, tentang masalah apakah yang akan ditimbang pada hari kiamat, apakah amalnya ataukah orang yang mengerjakannya yang akan ditimbang, ataukah buku catatan yang dicatat oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Al-Hafidz Al-Hakami. Beliau merajihkan bahwasanya ketiga-tiganya yang ditimbang pada hari kiamat kelak. Jadi bukan saja amal perbuatan, bukan saja orang yang mengerjakannya, dan juga bukan saja catatan kebaikan, akan tetapi semuanya akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini berbicara tentang orangnya yang akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Sebagaimana diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya kita mengimani adanya timbangan pada hari kiamat kelak, dan ini merupakan bagian dari keimanan kita terhadap hari akhir kelak. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya timbangan itu yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya itu merupakan hal yang benar, perkara yang nyata, dan ini merupakan perkara gaib yang mana seorang mukmin diwajibkan untuk mengimani perkara yang gaib tersebut. Mengapa? Karena bentuk dan sifatnya atau tata cara penimbangan kita tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita diperintahkan untuk beriman. Adapun sifatnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya timbangan memiliki kifatan, dua sisi. Dan ini untuk menimbang amal kebaikan ataupun keburukan seseorang ataupun orang itu sendiri ataupun buku catatan yang dicatat oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini kewajiban seorang mukmin untuk mempercayai dan meyakini hal-hal gaib. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di awal-awal surah Al-Baqarah yang sering kita baca. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Para ulama mengatakan bahwasanya poros dari keimanan seseorang adalah keimanan dia terhadap hal yang ghaib. Kenapa? Karena tatkala sesuatu yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya sedangkan kita tidak melihat atau tidak merasakan hal tersebut tatkala di hadapan kita, maka tidak akan bermanfaat lagi hal tersebut, tidak akan berguna. Karena tujuan kita diperintahkan untuk mengimani hal-hal yang kita belum merasakan saat ini adalah untuk menguji keimanan dan keyakinan seseorang. Contoh nyatanya adalah taubat. Kapan taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tatkala apa? Tatkala seseorang menghadapi kematiannya, sudah sampai ke kerongkongan. Yang kedua, tatkala matahari terbit dari sebaliknya. Kalau biasanya terbit dari timur, maka ini terbit dari barat. Ini kenapa? Kenapa keimanan seseorang, taubat seseorang tatkala waktu-waktu seperti itu tidak bermanfaat lagi? Dikarenakan tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada hal-hal yang gaib telah terbuka. Seorang tatkala sudah melihat bentuk dari sesuatu, maka sudah hilang ujian bahwasanya apakah dia mau beriman terhadap hal gaib tersebut ataukah tidak. Hal yang gaib yang di sini dimaksudkan adalah kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita diuji di dunia ini. Nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh seorang hamba tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita diuji apakah kita mengimani keberadaan Allah? Kita mengimani apa yang belum kita lihat? Itu tujuan dari ditekankannya kita untuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Begitu juga surga dan neraka. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin." Pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah, akan datang orang yang memiliki badan besar dan memiliki daging yang banyak, maksudnya gemuk, orang besar, akan datang hari kiamat kelak untuk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, la yazinu 'indallahi janaha ba'udhah. Orang yang besar tadi yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'azimus samin, yang besar perawakannya dan memiliki daging tubuh yang besar, kata Rasulullah, pada hari kiamat itu orang tersebut tidak memiliki berat sama sekali di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa qala iqra'u. Kemudian Rasulullah mengingatkan para sahabat yang waktu itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini, Rasulullah menyuruh membaca, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka orang-orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Pada hari kiamat kelak kami tidak akan memberikan mereka segram pun, ibaratnya segram pun berat atas timbangan mereka. Ini tafsiran yang ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan timbangan kepada orang-orang yang tidak mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita mendapati air sungai keruh, kotor misalkan, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita yang akan kita lakukan adalah mencari sumber kenapa air sungai tersebut keruh. Begitu pula orang yang lagi sakit. Tatkala orang sakit, yang dicari sumber dan asal dari penyakit tersebut. Begitu pula hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan di atas. Rasulullah menyebutkan orang yang besar ketika ditimbang di hari kiamat kelak tidak memiliki berat apapun. Coba kita perhatikan, kita cari kenapa sebabnya orang tersebut yang memiliki badan besar tersebut tidak melebihi beratnya sayap seekor nyamuk, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema kita pada malam kali ini, yaitu mengapa sebab orang yang memiliki badan besar beratnya tidak melebihi timbangan sayap seekor nyamuk. Artinya tidak ada apa-apanya. Padahal badan besar dan memiliki daging yang banyak. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan ridhanya pada kesempatan kita kali ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala menjelaskan perihal hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka mengambil sebuah kesimpulan. Berusaha mengambil sebuah kesimpulan asal kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Mereka mengatakan bahwasanya timbangan seseorang, berat tidaknya timbangan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berdasarkan pada tubuh seseorang, pada badan seseorang, akan tetapi yang menjadi poros timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang tertanam dalam hati kita, yaitu keimanan itu sendiri. Keimanan yang membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan yang dirangkum oleh para ulama mengenai hadis tadi. Jadi tujuan ditimbang dan barometer ukuran derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dipandang dari badan atau kedudukan atau status sosial dan sebagainya, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukan, beratnya timbangan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan keimanan seseorang yang membuahkan amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau. Dan hadis ini dihukumi oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini isnaduhu qawi. Isnadnya kuat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Salah satu sahabat yang mulia. Beliau menceritakan sebuah pengalaman yang beliau sendiri alami, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah kalimat yang di situ terdapat keutamaan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sebagaimana diketahui bahwasanya sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu memiliki kedua betis yang kecil. Yang kecil. Beliau menceritakan bahwasanya beliau memiliki kedua betis yang kecil. Pada suatu hari, kata beliau, faja'ala tirdih tulqih. Kata beliau, suatu hari angin berhembus dan membuat beliau goyah. Sebahagian orang, sebahagian kaum yang waktu itu berada di sekitar sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud, tatkala melihat beliau sempoyongan ditiup oleh angin, mereka menertawakan sahabat ini. Kemudian Rasulullah lantas bertanya kepada mereka yang menertawakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Rasulullah, "Mimma tadhakun." Kata Rasulullah, "Mimma tadhakun." kalian tertawa kenapa? Kenapa kalian tertawa? Kemudian dijawab oleh orang-orang yang tertawakan tadi, mereka mengatakan, qalu ya nabiyallah min riqqati saqai. Wahai Nabi Allah, sebab kami tertawa karena kami melihat kecilnya kedua betis dia. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Langsung Rasulullah membela dan mengungkapkan ungkapan yang di situ menunjukkan bahwasanya sahabat ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih." Tidak sembarangan. Rasulullah menyertakan ucapan beliau ditekankan dengan sebuah sumpah. "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Lahuma asqalu fil mizan min Uhud." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat, demi Allah, kedua betis yang kalian tertawakan, kedua betis yang kalian tertawakan tadi, itu tatkala ditimbang itu lebih berat dari apa? Min Uhud. Mungkin sebagian yang pernah umrah atau pernah haji pernah melihat bagaimana besarnya gunung Uhud. Kata Rasulullah, kedua betis sahabatku ini yang kalian tertawakan tadi itu lebih berat dari gunung Uhud tatkala ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu contoh bahwasanya poros kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari fisik, bukan dilihat dari status sosial, bukan dilihat dari kedudukan dia di hadapan manusia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya ada sebagian amalan yang amalan tersebut bisa memberatkan timbangan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi bahwasanya apa saja yang ditimbang nanti hari kiamat kelak, orang yang mengerjakannya, al-amil, orang yang mengerjakannya, amalan itu sendiri, dan juga buku catatan yang dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh amalan yang memberatkan atau yang bisa memberatkan timbangan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang tidak asing, tidak asing di telinga kita semua, dan semua dari kita pernah mendengar hadis ini. Kalimatani habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman, yang dicintai oleh Rahman. Khafifatani 'alal lisan, ringan untuk lisan mengucapkannya. Saqilatani fil mizan, akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ringan diucapkan di lisan, akan tetapi memiliki berat pada timbangan nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua kalimat ini atau apa dua kata ini? Subhanallah wa bihamdi subhanallah al azim. Ringan diucapkan, mudah kita mengucapkan kapanpun kita inginkan, akan tetapi berat yang bisa kita manfaatkan dari dua kalimat ini, itu bisa memperberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu contoh atau bentuk bahwasanya sebagian amalan walaupun kita pandang itu ringan, akan tetapi itu memiliki berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya orang orangnya yang ditimbang. Kalau ini adalah bentuk lain dari contoh bahwasanya ada sebagian amalan yang seakan-akan di mata kita itu ringan, akan tetapi itu memiliki timbangan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan timbangan atau amalan-amalan yang memperberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dan paling teratas tentu saja adalah apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu, zakat, puasa, dan sebagainya. Apa amalan-amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentunya yang memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya yang menjadi tolak ukur seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keimanannya. Semakin besar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, tatkala iman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, maka semakin rendah pula kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan pulalah yang akan menggerakkan semangat seorang untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk dan sifat-sifatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita sedikit mengupas tentang apa itu iman. Mengapa? Karena sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwasanya setiap bahasan atau setiap sesuatu hendaklah kita berusaha mencari muaranya, asalnya. Contohnya, sering kita dapati bahwasanya sebagian saudara kita kaum muslimin meyakini bahwasanya sebahagian orang tatkala sudah mencapai derajat tertentu itu bebas, boleh tidak mengerjakan syariat, bebas untuk tidak mengerjakan salat, puasa, zakat, dan sebagainya, karena telah mencapai derajat keimanan tertentu. Contoh yang lain, sering kita dengar atau sebagian kita pernah mendengar bahwasanya orang yang mengerjakan satu dosa besar itu langsung dihukumi, diponis telah keluar dari agama Islam, telah kafir. Nah, bahasan-bahasan yang seperti ini kita cari asal muasalnya, mengapa bisa sampai timbul keyakinan, timbul ucapan yang seperti ini? Ini tidak lain adalah kembali pada permasalahan pokok, pada permasalahan inti, yaitu mengenai pembahasan iman. Apa itu definisi dari iman? Kalau dalam meyakini definisi pengertian dari iman tersebut kita keliru, maka nanti berlanjut pada bahasan-bahasan selanjutnya. Oleh karena itu penting kiranya kita memahami beberapa kaidah-kaidah dasar dalam bahasan yang berkaitan dengan iman. Kaidah yang pertama, dan ini disebutkan oleh para ulama, baik itu yang terdahulu maupun sekarang, mengenai pembahasan tentang pengertian apa itu iman. Tatkala kita keliru mendefinisikan iman itu sendiri, maka kita akan keliru pada pembahasan-pembahasan yang lain. Nah, yang pertama, kaidah yang pertama, hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu definisinya adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman Ahlu Sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari tiga hal. Qaul, ucapan, amal, perbuatan, dan i'tiqad, keyakinan. Ini definisi iman di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi iman itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari ucapan, amalan, dan keyakinan. Ini tidak lepas satu dengan yang lainnya. Kalau kita mendefinisikan bahwasanya iman itu cuma ma'rifah, cuma pengetahuan seorang hamba bahwasanya Allah Tuhan saya, maka ini akan menyeret dia dalam bahasan kekeliruan. Dalam definisi iman ini akan menyeret dia kepada kekeliruan yang lain, yaitu apa? Berarti beramal itu tidak wajib. Yang penting seorang cukup mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dia untuk sholat, tidak perlu dia untuk puasa, tidak perlu dia untuk berzakat dan sebagainya. Ini kalau terjadi kekeliruan dalam mendefinisikan apa itu iman. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka mendefinisikan iman itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari ucapan, amalan, dan keyakinan. Ucapan, baik itu ucapan lisan ataupun ucapan hati. Amalan, begitu pula amalan, baik itu berupa amalan anggota badan yang kita kerjakan dengan anggota badan kita, contohnya adalah gerak-gerik kita tatkala waktu sholat, ataupun amalan hati. Apa contohnya amalan hati? Banyak sekali. Al-khauf, takut. Itu porosnya di mana? Di hati. Ar-raja, berharap. Kemudian al-mahabbah, mencintai. Itu semua berkaitan dengan amalan hati. Adapun amalan yang berkaitan dengan anggota badan kita, itu contohnya seperti sholat ataupun misalkan tawaf, itu menggunakan anggota badan. Ada pula amalan-amalan yang menggabungkan antara amalan hati dan amalan anggota badan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Abil Aiz rahimahullahu taala, beliau adalah salah seorang ulama yang mensyarah atau menjelaskan sebuah buku kecil yang dikarang oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tatkala Al-Imam At-Tahawi menjelaskan bahwasanya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah dinun wa imanun wa ihsan. Bahkan kata beliau, mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Apa kaitannya? Karena mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan hati, dan amalan hati merupakan rangkaian dari iman seseorang hamba. Oleh karena itu beliau menjelaskan, makanya Imam At-Tahawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari rangkaian keimanan seseorang. Dengan kata lain, orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti keimanannya ada yang kurang, ada yang salah. Karena begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang non-muslim atau umat-umat terdahulu sebelum umat Islam, tatkala ditanya siapa dari golongan umat kalian yang memiliki keutamaan yang besar, mereka menjawab adalah para murid-murid Nabi Isa. Akan tetapi sangat disayangkan tatkala sebahagian umat Islam terpengaruh bahwasanya sebagian sahabat atau sebagian besar sahabat mereka adalah orang-orang yang hina, dan ini merupakan indikasi atau alamat yang perlu kita pertanyakan terhadap keimanan seorang. Mengapa? Karena hal yang disepakati oleh para ulama bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim yang mencintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia juga mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai contoh bahwasanya keimanan seorang itu berkaitan dengan amalan hati maupun dengan amalan anggota badan. Jadi kaidah yang pertama bahwasanya iman definisinya adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ucapan, amalan dan keyakinan. Kalau kita cuman mengatakan bahwasanya iman itu cukup hanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, maka kita akan tergelincir pada kekeliruan bahwasanya beramal itu tidak wajib. Hal ini sebagaimana yang diyakini oleh Al-Jahm Ibn Safwan, pendiri atau asal muasal terjadinya paham Al-Jahmiyah yang sering atau yang pernah mungkin kita dengar pada bahasan atau kajian-kajian di masjid ini. Mereka meyakini bahwasanya amal itu tidak atau tidak termasuk bagian dari keimanan. Karena tidak termasuk dari bagian keimanan, maka kapan seorang dikatakan beriman? Tatkala sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, tanpa dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, tanpa dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah masuk Islam atau dia telah beragama dengan agama yang benar. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Mengapa? Karena asalnya adalah kekeliruan dalam memahami definisi dari iman. Jadi kita ulangi lagi, iman merupakan satu kesatuan dari ucapan dan perbuatan serta keyakinan. Kaidah yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iman tersebut merupakan bagian yang bercabang-cabang, merupakan bagian yang bertingkat-tingkat. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dari riwayat salah seorang sahabat beliau, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un, di riwayat yang lain bid'un wa sittun. Iman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian 70 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan 60 sekian cabang. Bid'un yang dimaksud di sini dalam bahasa Arab bilangan antara 3 sampai di bawah 10. Jadi 63 atau 64 atau 60 sekian. Dalam riwayat yang lain 70 sekian cabang kata Rasulullah. A'lahu kalimatu la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnahu, dan tingkatan yang paling rendah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya keimanan tersebut memiliki banyak cabang, memiliki banyak tingkatan. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya hadis ini bisa dipakai juga untuk mengatakan bahwasanya iman merupakan satu kesatuan yang terdiri dari ucapan, amalan, dan keyakinan. Apa yang dimaksud dengan ucapan dari hadis ini? Yaitu ucapan la ilaha illallah. Amalannya mana yang dijadikan landasan bahwasanya iman merupakan ucapan dan amalan dan keyakinan? Amalannya jelas wa adnahu imatatul adza anit tariq. Dan tingkatan atau cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ini apa? Berupa apa? Berupa perbuatan. Yang tadi berupa ucapan. Nah sekarang wal haya'u syu'batum minal iman. Ini dikategorikan apa? Sikap malu, rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Ini dimasukkan ke dalam amalan. Tetapi amalan yang mana? Apakah amalan dengan anggota badan atau amalan dengan hati? Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan sikap malu, rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Ini berkaitan dengan amalan hati. Lah terus mana bagian dari i'tiqad yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya definisi iman itu adalah qaul wa amal wa i'tiqad. I'tiqad tentu saja seorang tidak mungkin melakukan ini semua tanpa didasari, dilandasi dengan keyakinan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb satu-satunya. Tidak mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah di lisan saja tanpa juga disertai dengan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak ada seorang muslim tatkala menyingkirkan duri dari jalan dan dia merupakan seorang yang muslim, yang mukmin tanpa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh sebagian para ulama, hadis ini di samping menjadi landasan dalil bahwasanya iman itu memiliki cabang dan tingkatan-tingkatan, di samping itu pula ini merupakan landasan dalil bahwasanya amal perbuatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang hamba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita mengetahui kaidah yang kedua ini bahwasanya iman tersebut memiliki cabang-cabang dan tingkatan-tingkatan? Kegunaannya adalah untuk menghilangkan kerancuan yang kadang muncul di benak sebagian kaum muslimin yang lemah, yang lemah pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tatkala kita meyakini bahwasanya iman itu memiliki cabang-cabang, maka tatkala satu cabang hilang, apakah berarti semua cabang hilang juga? Tidak. Misalkan bapak-bapak melihat sebuah pohon, bapak ambil satu cabang atau satu ranting dari pohon tersebut, apakah pohon tersebut rubuh? Tidak. Masih tersisa cabang-cabang yang lain, masih tersisa ranting-ranting yang lain. Nah, begitu pula tatkala seorang hamba dia melakukan sebuah dosa besar, apakah langsung pada saat itu pula keimanannya hilang dan dia diponis kafir? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kita mengetahui kaidah yang kedua ini, bahwasanya keimanan tersebut memiliki cabang-cabang, yang seandainya kalau hilang cabang satu cabang, masih tersisa cabang-cabang yang lain yang tetap menjaga dia ke dalam lingkaran sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kegunaan dari kita mengetahui dan menguasai pengertian dari kaidah yang kedua ini. Hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaidah yang ketiga, yang mana kaidah ketiga ini merupakan turunan dari kaidah yang kedua. Kaidah kedua tadi berbunyi apa? Bahwasanya keimanan tersebut memiliki cabang, bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Semakin banyak seorang mengumpulkan cabang-cabang tersebut, maka semakin banyak pula keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit, semakin sedikit pula. Kaidah yang ketiga ini merupakan turunan dari kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga ini mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Keimanan seseorang itu bisa naik, bisa turun, bisa pasang, bisa surut. Kapan keimanan seseorang bisa naik? Tatkala seorang hamba menyibukkan diri dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan bisa turun? Kapan bisa surut keimanan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tatkala dia terbuai dalam kubangan lumpur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari ucapan para ulama bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah. Sebagian lagi mengatakan yazidu bitta'atir rahman. Bertambah manakala seorang mentaati Rahman Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bitta'atis syaitan. Dan akan berkurang manakala seorang mengikuti setan. Maksudnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang ketiga, bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini merupakan turunan dari kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua tadi mengatakan bahwasanya iman itu memiliki cabang-cabang dan tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi tingkatan keimanan seorang adalah ucapan kalimah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ada sebuah asar ucapan salah seorang salaf rahimahullahu taala yang bernama Umair bin Habib. Beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian beliau ditanya tatkala mengucapkan kalimat tersebut, qila lahu wa ma ziyadatuh? Bagaimana bentuk bertambahnya keimanan? Beliau mengatakan idza dzakarnallah wa hamidnah wasabbahna fatilka ziyadatu. Keimanan akan bertambah tatkala kita
mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bertambahnya keimanan kita. Kemudian ditanya lagi, wama nuqsanuh, dan bagaimana bentuk berkurangnya keimanan? Kata beliau, sebaliknya, idza nasina wa dayya'na fadzalik nuqsanuh. Kalau seandainya kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat itulah iman kita akan menurun. Makanya tatkala kita sekarang berada di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan, mengapa tatkala kita berada di bulan Ramadan, keinginan untuk melakukan berbagai macam ketaatan itu begitu mudah? Kalau biasanya misalkan sebagian dari kita berat untuk melaksanakan salat malam 11 rakaat, tatkala memasuki bulan Ramadan sanggup melaksanakan salat malam rutin, yaitu dengan salat tarawih 11 rakaat misalkan. Kalau di selain bulan Ramadan kita berat, sebagian misalkan berat untuk melaksanakan puasa, mengapa tatkala di bulan Ramadan kita ringan untuk mengerjakan puasa, tidak tanggung-tanggung 30 hari atau 29 sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa? Di bulan lain sebagian merasa berat. Ini merupakan dampak dari pasang surut keimanan seorang. Tatkala kita melakukan sebuah ketaatan dan saat itu pula keimanan kita bertambah, maka semakin ringan untuk melaksanakan ketaatan yang lain. Begitu pula kemaksiatan. Tatkala kita melakukan sebuah kemaksiatan, kita semakin berat untuk melaksanakan ketaatan. Mengapa? Karena keimanan kita lagi turun. Oleh karena itu, hendaklah setiap dari kita terus mengoreksi keimanan masing-masing, apakah sedang naik atau sedang turun. Kalau sedang turun, kita hendaklah berupaya untuk mencari amalan-amalan yang menambah keimanan kita. Kalau sedang naik, hendaklah kita meminta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar tetap diberikan kemudahan untuk terus menjaga keimanan kita agar tetap naik dalam rangka melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara doa yang dipanjatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan atau pernah berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan aku keimanan, keyakinan, dan pemahaman. Artinya beliau meminta agar ditambahkan keimanannya. Ini merupakan salah satu doa yang dipanjatkan oleh siapa? Seorang sahabat yang telah diberikan keutamaan, disebutkan keutamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, sahabat ini senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan tambahan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah kaidah yang ketiga yang merupakan turunan dari kaidah yang kedua. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaidah yang keempat, dan ini merupakan kaidah yang ringan, maksudnya pembahasan yang berkaitan dengan kaidah yang keempat ini cukup ringan. Artinya apa? Bahwasanya ini tidak ada kaitannya dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Pembahasan tersendiri. Kaidah yang keempat yang dibawakan oleh para ulama, bahwasanya seseorang apakah boleh dia mengucapkan lafadz istitsna tatkala dia mengucapkan. Contohnya adalah tatkala Anda ditanya, apakah Anda seorang mukmin? Apa yang Anda jawab? Kalau Anda jawab, iya saya mukmin. Kalau seandainya si penanya memahami bahwasanya seorang yang mukmin adalah seorang yang telah melaksanakan berbagai macam dan bentuk ketaatan kepada Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, maka di sini Anda telah salah mengucap bahwasanya Anda adalah seorang mukmin. Kemudian kalau Anda seandainya mengatakan bahwasanya saya seorang mukmin, insya Allah, Anda mengucapkan lafaz istisna, ini yang dimaksud adalah insya Allah saya mukmin, si penanya bakal menyerang balik. Kalau begitu Anda ragu dengan keimanan Anda. Sedang keimanan adalah tatkala kita telah melakukan keyakinan, ucapan dan amalan, meskipun kita tidak mengerjakan semua cabang keimanan tersebut. Nah, bagaimana? Disinilah para ulama memberikan kaidah yang keempat supaya kita tidak dibuat rancu oleh orang-orang yang memiliki kekeliruan dalam pembahasan ini. Mereka mengatakan bahwasanya boleh mengucapkan lafaz istisna tatkala kita menyebut bahwasanya kita seorang mukmin. Kita mukmin insyaallah. Dengan tujuan bahwasanya kata lafaz istisna di sini bertujuan bahwasanya kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah kita seorang mukmin yang telah berupaya mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dan juga kita menyandarkan bahwasanya kita tidak tahu apakah kita akan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah atau dalam keadaan selainnya. Oleh karena itu kita diperbolehkan mengucapkan insya Allah, kita mukmin insya Allah, dan itu merupakan bukan keraguan kita terhadap keimanan kita, dan juga bukan keyakinan kita bahwasanya kita telah mengerjakan segala macam bentuk perintah Allah, di kita telah menjadi mukmin. Akan tetapi kita diperbolehkan tatkala kita takut kalau seandainya kita belum mampu untuk mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan insya Allah. Dan juga kalau seandainya kita ingin mengatakan bahwasanya karena kita tidak tahu bahwasanya apakah saya akan meninggal dalam keadaan beriman ataukah dalam keadaan kekufuran, kita ucapkan insya Allah dengan kehendak Allah. Nah, ini jalan keluar yang diberikan oleh para ulama. Kemudian kaidah yang terakhir atau kaidah yang kelima adalah kaidah yang menyebutkan bahwasanya kaum mukminin, orang-orang beriman, keimanan orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Ini juga merupakan turunan dari kaidah yang kedua. Apakah sama keimanan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah turun tazkiyah, rekomendasi tentang kesucian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang turun rekomendasi kesucian beliau langsung dari langit ketujuh, langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibunda kita merupakan orang yang suci. Apakah sama keimanan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dengan keimanan perempuan-perempuan yang bersolek dan berpakaian akan tetapi telanjang? Apakah sama keimanan antara dua orang tersebut? Tentu saja tidak. Begitu pula apakah kita menyamakan keimanan seorang hamba yang senantiasa taat mengerjakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan orang yang melakukan dosa-dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa disamakan? Tentu saja jawabannya tidak sama sekali. Sungguh disayangkan kalau seandainya terjadi ungkapan, dan ini memang ada sejak zaman dahulu, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat, orang yang tidak melakukan berbagai macam ketaatan, keimanannya seperti keimanan para nabi. Bahkan yang lebih parah adalah menyamakan keimanannya dengan keimanan para malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan malaikat untuk tunduk terhadap perintah-perintah Allah, menciptakan para malaikat untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan tidak terbetik sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini memang ada ucapan-ungkapan yang mengatakan bahwasanya keimanan orang yang seperti ini sama dengan keimanan para nabi, keimanan Nabi Ibrahim, yang mana beliau telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan bahwasanya beliau imam, diberikan cap label oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau merupakan imam, imam orang-orang yang bertakwa, yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana perjuangan beliau dalam mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin keimanan orang yang tidak mengerjakan salat, bagaimana mungkin keimanan seorang yang masih meyakini bahwasanya pergi ke dukun atau dukun paranormal, mengetahui perkara-perkara gaib, itu bisa kita samakan iman yang seperti ini dengan iman para nabi, para orang-orang saleh, para wali Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang yang lemah akalnya yang hanya menyamakan antara iman yang ini dengan iman para nabi dan para rasul. Tidak mungkin sama. Ini kaidah yang keberapa tadi? Kelima. Mungkin kita cukupkan sekian apa yang disampaikan, bahwasanya pembahasan di awal kita berusaha kembali meneliti asal muasal muara mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah hadis. Yang pertama tadi, hadis yang pertama yaitu apa? Orang yang besar tatkala ditimbang pada hari kiamat kelak, timbangannya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Asal muasalnya adalah karena letak keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, karena itu murni dari saya pribadi dan syaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.